Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Bună seara, sunt Sebastian Zachman și vă invit în Piața Victoriei. Alături de mine, primarul orașului Ploiești, Mihai Polițianu, un primar independent, și subliniez independent pentru că asta îmi propun astăzi, să aflăm câtă putere are de fapt un primar fără proptele politice, fără susținerea unui partid puternic. Bună seara, domnule Polițianu.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație și salut pe ploieșteni, în primul rând.
A trecut un an de când ați fost ales primar și investit în funcție. Care e concluzia, care e bilanțul unui primar independent după un an? Nu se poate schimba nimic sau merge și așa?
Nu, se pot schimba foarte multe lucruri. Haideți să răspund la prima întrebare. Câtă putere are un primar independent? Are atâta putere cât îi dau oamenii.
Care oameni? Oamenii cetățenii sau oamenii din Consiliul Local, adică consilierii legați de partide?
Vorbim de ploieșteni. Da, un primar independent nu controlează partidele politice sau grupurile politice reprezentate în Consiliul Local. Dar câtă vreme există susținere populară, marja de manevră a partidelor politice este destul de redusă. Deci atâta vreme cât timp cetățenii vor avea încredere în mine, și asta e o bătălie pe care trebuie să o duc să mențin încrederea ploieștenilor, atunci lucrurile se vor mișca în continuare. Altfel, relația cu partidele politice în Consiliul Local, tocmai pentru că există susținerea ploieștenilor, sau cel puțin a unei majorități a ploieștenilor în măsurile pe care le au, este destul de decent. Adică dacă aș trage o linie după un an de zile, aș spune că suntem pe plus în relația mea cu partidele reprezentate în Consiliul Local. Au fost momente de tensiune, au fost două momente de tensiune majore în acest prim an de mandat. Una a fost pe salubritate, undeva la începutul anului.
Deci ați avut o criză a gunoaielor.
Am avut o criză a gunoaielor. Și al doilea moment a fost un împrumut negociat de la Banca Europeană de Investiții, care venea cu un grant, deci cu o finanțare nerambursabilă de la Comisia Europeană pentru achiziția de tramvaie noi în Ploiești, că noi avem tramvaie vechi de 30-50 de ani. În ceea ce privește al doilea subiect cu tramvaiele, pare că se duce într-o direcție bună. Am avut discuții ulterior crizei bune cu reprezentanții partidelor. Pare că începem să ne aliniem, mai ales că și procedura de achiziție de tramvai este în curs. În ceea ce privește prima criză, criza gunoaielor, a fost o bătălie politico-administrativă foarte, foarte intensă și foarte tensionată. Acum cam toată bătălia s-a mutat în instanțe, deci este o bătălie juridică și a existat înțelepciunea și de o parte și de alta să ajunge la concluzia, haide să nu mai ne certăm public, pentru că oricum deja decizia nu mai este în mare măsură la noi, este la instanțe, și să mergem mai departe. Deci cumva totuși au fost momente de înțelepciune după aceste două. Dar în rest, dincolo de negocierile sau tensiunile din spatele ședințelor de Consiliu Local, lucrurile au mers relativ bine.
Ce principiu filozofic aplicați în relația cu partidele politice ca primar? Asta vă întreb pentru că sunteți absolvent de filozofie.
Nu e niciun principiu filozofic. Bun, în primul și în primul rând, decență. Îmi doresc foarte mult să avem o relație instituțională funcțională. Chiar dacă nu este prietenie, nu suntem de aceeași parte ideologică, îmi doresc să fie relație funcțională. Asta înseamnă să ai totuși o relație decentă, umană și cât de cât rațională, chiar dacă vorbim de politică și de pasiuni politice.
Și o aveți în acest moment?
O avem, da, o avem. Deci, repet, relația este funcțională. Câteodată este mai bună, câteodată este mai proastă.
Dar nu v-ați dori așa în sinea dumneavoastră dispariția acestor partide politice?
Evident că mi-aș dori. Deci, ca să lucrurile totul să fie clare, că nu e totul roz în Consiliul Local.
Așa pare.
Mi-e foarte clar că mi-aș fi fost mult mai ușor să implementez proiectul politic, sau, mă rog, programul de guvernare locală pe care l-am spus public și de care mă țin în continuare, dacă aveam o majoritate favorabilă, stabilă în Consiliul Local. La acest moment trebuie să negociem proiect cu proiect. Nu există o majoritate foarte clară decât cea care se întrevede și la nivel național între PSD și PNL, care e cât de cât funcțională, dar, repet, în cele din urmă nu există o majoritate. Ca să creezi o majoritate în Consiliul Local Ploiești, îți trebuie cel puțin 3 partide. Sunt 8 sau 9 partide reprezentate în Consiliul Local, deci sunt foarte multe grupuri politice și se negociază proiect cu proiect sau se discută proiect cu proiect. Câteodată nu se negociază, pur și simplu se discută.
Negociați și cu cei de la AUR, spre exemplu?
Până la acest moment, grupul consilierilor locale ai AUR a fost într-o simbioză cu grupul politic al PSD. Au avut o relație bună și cam cum vota PSD, o vota și grupul politic AUR. Acum există o mică criză, avem un viceprimar AUR. A fost o criză, am descoperit niște nereguli, nu o să stau acum să... Da. Concetățenii mei știu despre ce este vorba, niște nereguli administrative care au pus capac oricărei forme de colaborare cu viceprimarul AUR. Am și anunțat public că o să depun un proiect de hotărâre de Consiliul Local pentru demiterea viceprimarului AUR. Se conturează cumva aproape o unanimitate că nu se mai poate merge înainte cu acest viceprimar.
Și ce puneți în loc?
Consiliul Local pune. Deci decizia este la Consiliul Local.
Da, dar majoritățile se negociază.
Eu nu mi-am ascuns preferința pentru un consilier local care se numește Mihai Tonșciuc, care face parte din mișcarea Noi Ploieștenii. Este
partidul pe care l-ați înființat dumneavoastră.
Local, da, nu l-am înființat eu. Sunt colegii, prietenii cu care au decis, haide să facem și un partid local, să fie reprezentat în Consiliul Local, să ai un minim sprijin în Consiliul Local. Există, evident, și alte grupuri politice care sunt interesate să aibă această funcție de viceprimar. Vom vedea la vot ce se va întâmpla.
V-ați fi așteptat, apropo de noi partide, v-ați fi așteptat să apară un nou partid, poate prezidențial, după alegerile din luna mai în România, la nivel național?
Nu mi-a pus problema și după... Am 5 ani de politică. O 4 ani de politică, dintre care din acești 4 ani, 2 ani în USR și restul de 3 ani sau 3 ani și jumătate ca politician independent. Nu mai cred și nu cred că poate să apară un partid național din spuma mării care să dărâme, să răstoarne masa și să dărâme sistemul. Cred că schimbarea fundamentală pornește de la nivel local, de la astfel de inițiative politice grassroots, locale, care primenesc clasa politică, în primul rând, la nivel local, care trebuie să dovedească și apoi, cu timpul, în an de zile, în mandate, dacă vorbim în mandate, atunci se va crea și o masă critică în clasa politică care să producă schimbare la nivel național.
Deci încurajați micile proiecte, micile partide.
Da, încurajez micile proiecte, pentru că tendința este să te gândești, mă duc, intru în Parlamentul României, răstorn, nu se întâmplă acest lucru. Pentru că niciodată nu o să ai majoritate de 50% plus 1, ca un proiect politic nou, nici vechile partide, să zicem partidele de sistem, nu mai au și nu vor mai avea majorități de 50% plus 1. Schimbările se fac foarte greu. Politicieni noi au dezamăgit și asta atrage lipsa de încredere a oamenilor în alte proiecte politice.
Vă referiți la USR, mai precis?
Nu mă refer neapărat la USR. Vorbesc de politicieni noi, indiferent de ce partid. Au fost oameni care au dezamăgit într-un moment sau altul și este inevitabil la un moment dat să dezamăgești, că n-ai cum să fii 100% de excelență, perfect integri, perfect pregătiți. Politica este destul de complicată și, până la urmă, sunt relații de putere, democrație, nu întotdeauna cel meritoriu câștigă, pentru că puterea votului bate meritul într-o
competiție.
Da, într-o competiție. Deci, oamenii trebuie să vadă bune practici, trebuie să vadă exemple de succes, trebuie să vadă că există schimbări care impactează imediat viața oamenilor și asta se poate face la nivel local.
Și cum vă explicați atunci că un politician cu rezultate apreciate, foarte apreciate la nivel local, domnul Bolojan, multiplu primar, câștigător al alegerilor pentru Consiliul Județean Bihor, detașat, iată, vine la București și pare mai șubret ca niciodată?
Este exact ceea ce am spus. Adică, indiferent cât ai performat singur, nu poți să dărâm munții, pentru că există un sistem politico-administrativ extrem de complicat. Există relații de putere, există obligații, există dependențe, da? Tu depinzi de un grup politic, un om depinde de nu știu ce favor și așa mai departe. Deci lucrurile sunt foarte într-o continuă mișcare. Haideți să vă dau un exemplu la nivel local. Eu m-am făcut cunoscut, în primul rând, ca activist anticorupție, dincolo de orice, chiar și înainte de a intra în politică. Și evident că există forme de corupție care au dus la starea, de exemplu, la starea actuală a Ploieștiului, cu un oraș care s-a degradat foarte mult în ultimii 15-20 de ani. Și ceea ce a dus la această stare este corupția în sens general. Sunt forme de corupție. Dar nu sunt formele de corupție la care ne gândim în primul rând. Furturi de zeci de milioane de euro, de sute de milioane de euro. Sunt interese personale meschine.
Adică funcții
în consilii, spunem, de, da? Administrație, funcții nu știu unde, funcții, chestii de-astea micuțe, absolut micuțe, dar care sunt practic și care înseamnă de fapt salarii, că oamenii nu neapărat, sau majoritatea, nu fură de acolo. Au un venit, da? Au un venit pe care l-au obținut prin sprijin politic. Dar oamenii de fapt nu au ce căuta în funcțiile respective și practic îți perturbă și îți dereglează tot sistemul, pentru că oamenii nu au ce căuta în poziția respectivă. Dacă cumva totuși au ce căuta în poziția respectivă din punct de vedere profesional, deciziile nu le iau în funcție de conștiință sau din motive profesionale, așteaptă telefonul de la partid.
Ați simțit asta ca primar?
Am simțit, da. Am simțit,
sau chiar ați văzut, asta da, e
am văzut și o simt de...
Deci consilieri locali care așteptau să le spună șeful cum să voteze.
Nu vorbesc de consilieri locali, vorbesc de oameni angajați în diferite structuri. În consiliul local, da, votează cum li se spune de la partid, dar în mare măsură este de înțeles, pentru că este o disciplină de partid și este cumva normal. Bun, devine complet anormal atunci când votez împotriva interesului direct al Ploieștiului și al ploieștenilor. Atunci eu nu mai înțeleg și intru în depresie. Adică mă depășesc momentele de genul ăsta. Dar altfel pot să înțeleg disciplina de partid, pot să înțeleg că există un interes politic și că un grup politic votează disciplinat. Bun, la noi e 100%, se votează disciplinat aproape de 100%. Ar mai trebui să mai ai și votul de conștiință, așa cum se întâmplă în Parlamentul European. Dar nu, vorbesc de structuri,
de mică corupție.
De un fel de mică corupție. Și oamenii, cu atât, nu neapărat că fură, dar sunt dependenți de partid, pentru că dacă te rup de partid, indiferent care ar fi el, atunci îți pierzi locul de...
Da. Noi am avut la cel mai înalt nivel un premier care a venit din șomaj la Palatul Victoria și a plecat de la Palatul Victoria din nou în șomaj. Deci nu ar trebui să ne mai mire ce se întâmplă pe plan local.
Deci astea sunt sunt problemele și au efecte sistemice. Deci genul ăsta de corupție, generic vorbind, nu vorbesc de furturi de zeci de milioane, de contracte trucate,
dar au fost și asemenea tunuri pe care le-ați găsit să invocați greaua moștenire, spre exemplu?
Greaua moștenire n-am invocat. Adică eu am prezentat la început situația, prezint în continuare care este situația financiară a Ploieștiului, care într-adevăr e în ruină financiară, sau cel puțin era în ruină financiară, s-a mai îmbunătățit situația, dar încă este o situație precară și nu stau acum să mă întorc, aoleu, de asta nu se întâmplă pentru că. Merg mai departe, ok, mai înjură oamenii, de ce nu ai asfaltat? Păi, nu am asfaltat pentru că nu sunt bani, realmente nu sunt bani.
Ce înțeleg oamenii când le dați răspunsul?
Unii înțeleg, mai ales cei care urmăresc în mod constant politica, administrația locală, dar sunt și oameni care și nu pot să-i obligi. Este normal să aibă așteptări foarte mari după 35 de ani și să nu mai aibă răbdare, deci eu înțeleg foarte bine.
Și tocmai v-au votat ca salvator mulți dintre ei.
Da, și... Deci chiar nu iau personal în jurăturile, de exemplu. Dracu, nu ai asfaltat strada respectivă. Eu știu de ce n-am asfaltat strada respectivă și fie că va intra și distrigaz, va intra apa nova și n-am cum să asfaltez până nu se fac lucrările respective. Sau costă 10 milioane de euro asfaltarea străzii, reabilitarea străzii respective. Încerc să explic cu calm cam care este situația și care sunt perspectivele temporale în ceea ce privește intervenții pe anumite zone.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Ne-am întors, Mihai Polițianu, primarul orașului Ploiești, alături de noi. În continuare, domnule Polițianu, totuși, când vine vorba despre conducerea unui mare oraș, cum este Ploieștiul, un mare oraș cu un buget foarte mic, sunteți pe datorie acum.
Da.
Cum vă raportați la reforma propusă de Ilie Bolojan, care vă pune să strângeți și mai mult cureaua?
Noi am luat măsuri înainte să fie la modă domnul Bolojan. Zic așa.
Ați fost un Bolojan avant la letre sau pe plan local, da?
Da. Cu supărări, cu înjurători. La începutul anului, pentru că eu am preluat o datorie globală de circa 100 de milioane de euro, ceea ce este absolut uriaș.
100 de milioane
da,
de euro.
Ceea ce este absolut uriaș, în care bugetul municipiului este anual de circa 200 de milioane de euro. Deci jumate din buget erau facturi neplătite, ca să zic
așa. Și cealaltă așa. Jumate subvenții, probabil.
Și cealaltă funcționare. Deci toți banii se duceau pe funcționare, ba mai mult, se duceau pe funcționarea primăriei, în primul rând, mai mulți bani decât încasam. Deci asta se întâmplă și la nivel guvernamental, asta se întâmpla și se întâmplă în continuare la primăria Ploiești. Cheltuim mai mult decât încasăm. Și evident că la un moment dat te blochezi. Datoria era de circa 100 de milioane de euro, global datorii ascunse, datorii la vedere. Relațiile cu băncile erau foarte proaste, sau cu partenerii, în general, partenerii financiari în primul rând, pentru că asta te afectează foarte rău pe termen lung în ceea ce privește investițiile. Primăria Ploiești era, scuzați-mi expresia, un țepar. Luam banii, fugeam cu ei și ne mai dădeam înapoi. Și asta am făcut un raport cu partenerii, în primul rând financiar, dar și cu prestatori de servicii și așa mai departe. Cred că o să intrăm în 2026 cu o datorie globală totală de, hai să zicem, 20 de milioane de euro, un maximum de 20 de milioane de euro, de la 100 de milioane de euro. Deci a fost o scădere abruptă. Și asta s-a făcut cu tăierea cheltuielilor de funcționare parțial.
Deci ați dat oameni afară.
Au fost și oameni dați afară, nu foarte mulți, nu ne-am dus în primul rând către oameni. Am redus din diferite contracte, am redus un spor de condiții vătămătoare, care era și parțial, în unele cazuri, și câștigat în instanță. Deci am păstrat dreptul, tocmai ca să nu avem probleme în instanță, la instanțele de judecată. L-am redus de la 5% la 1%. Asta a făcut și guvernul la un moment dat. Deci, practic, asta am făcut. Ne-am plătit datorii cu pregătire la bănci, tocmai pentru că primăria Ploiești nu mai avea niciun fel de credibilitate și în primele zile când ne-am întâlnit cu băncile, pur și simplu nu voiau să audă de primăria Ploiești. Lucrurile s-au schimbat. Adică suntem aproape de a accesa un credit de la Banca Europeană de Investiții și mi-am dorit, apropo de Banca Europeană de Investiții, inclusiv pentru recăpătarea credibilității, pentru că un an de zile am fost auditați și para-auditați de o instituție financiară internațională care a venit cu Ernst & Young, ca să dau un exemplu, nu doar BEI-ul. A venit și Ernst & Young. Deci începem să ne recăpătăm credibilitatea. Pe de altă parte, în continuare, primăria Ploiești are o poziție financiară precară. Adică noi trebuie să continuăm această scădere a cheltuielilor de funcționare. Va veni mai devreme sau mai târziu și tăierea posturilor și va fi dureros la primăria Ploiești pentru că sunt foarte mulți.
Câți oameni dați afară?
Nu știu... Că s-a ajuns de la 10% la 40%, apoi s-a dus înapoi la vreo 20%.
Nu, dar nu știm să clarificăm mai întâi. Aveți posturi neocupate pe care le veți desfința sau posturi foarte ocupate?
Foarte puține, tocmai asta e, că sunt foarte puține posturi neocupate. Am văzut un clasament făcut de la nivel guvernamental, era aproape de ceea ce aveam și noi ca calcule și în ipoteza unei reforme, în reducerea numărului personalului care va veni de la guvern, eram în top 3 național.
Top 3. Și asta cât a însemnat să dați? Zeci de persoane afară? Sute?
Sute.
Sute.
Putea să fie sute dacă vorbim de 40%, că la un moment dat s-a vorbit de 40%, dar s-ar putea să fie chiar și în ipoteză de 20%, s-ar putea să fie peste 100 de persoane.
Și nu credeți că vă compromiteți șansele să câștigați un nou mandat dacă luați aceste măsuri?
Bun, oricum o să fie obligat, adică o să fie lege sau ordonanță sau...
Da, dar va fi, omul așa, din Ploiești îi va reproșa primarului.
Vom fi obligați. Acum, asta am zis-o de foarte multe ori. Am redus subvenția la termoficare. Măsură extrem de dureroasă pentru cetățeni, pentru că
adică plătesc... Adică să plătească mai mult.
Da, cetățenii acum plătesc mai mult.
Deci chiar sunteți un fel de Ilie Bolojan. Asta a făcut și Bolojan.
Am respectat legea, pentru că nu mai fusese, deci, Consiliul Local Ploiești, de, cred că de două mandate, încălca legea în mod sistematic. Biletele de autobuz, de transportul în comun. Conform legii, tu trebuie să le indexezi cu rata inflației an de an. Ele stăteau acolo de, nu știu, de 10 ani la 2,5 lei, nimeni nu se atingea
de
ele.
Populism.
Erau ca formă de populism. Am zis, dom'le, trebuie să aplicăm legea. De câteva zile, biletul de transport în comun în Ploiești este 4 lei. Și am mai luat astfel de măsuri. Deci îmi doresc un al doilea mandat, îmi doresc, de fapt, și un al treilea mandat, pentru că, din calculele mele, cam 12 ani durează să aduci, să transform Ploiești într-un oraș cu adevărat european.
Deci în 12 ani
de care să fii cu adevărat,
cum ați doriți.
Da, de care să fii cu adevărat mândru și să ne recăpătăm mândria de a fi ploieștean. Dar nu cu prețul, deci nu-mi doresc un al doilea sau al treilea mandat cu prețul calității vieții în Ploiești, cu prețul viitorului acestui oraș, pentru că ceea ce s-a întâmplat în ultimii 15-20 de ani, repet, orașul Ploiești arată foarte rău, este blocat în anii 80, s-a degradat în mod accelerat și orice comparație cu Buzău, cu Târgoviște, cu Sibiu, cu Iași, cu Timișoara și mai departe, este net în defavoarea Ploieștiului. Și am zis-o public foarte clar, eu sunt împăcat cu mine însumi, nu vreau să mă uit la sfârșitul carierei politice, care poate va fi peste 3 ani sau va fi peste 20 de ani, să-mi fie rușine de ceea ce am făcut. Știam foarte bine că orașul ăsta, ca să iasă din mocirla în care a ajuns, trebuia să reducă subvenția la termoficare, trebuia să mărească prețul biletelor, trebuia să taie din veniturile salariaților primăriei, tocmai ca să începem, în primul rând, să ne redresăm financiar, să avem bani de investiții și să gândim pe termen lung cu viziune. Pentru că singura viziune a fost în Ploiești, singura viziune care a fost, hai să dăm subvenții mari la termoficare, hai să dăm subvenții mari la transportul în comun, ținem biletul la 2,50 lei, plătim gratuitate pentru toți pensionarii care au peste 3.500 de lei, care au sub 3.500 de lei net
pensia.
Haideți să dăm de 1 decembrie, nu știu ce, fasole cu ciolan.
Și fasolea?
Da, am tăiat-o. Nu se plătea,
și
de exemplu.
Ăsta?
Nu se plătea. Chiar m-am întâlnit cu, ieri sau alaltăr, cu un grup de pensionari cu care mă întâlnesc destul de des, o dată pe lună, o dată la două luni. Și au întrebat, domne, anul ăsta avem ciolan cu fasole, că înțelegem că anul trecut, că au fost alegeri. Și am zis, nu. Păi de ce? Că nu știu ce? Adică chiar s-au supărat. Și am zis, pentru că în anii anteriori se dădea ciolana cu ciolanul, fasolea cu ciolan, de la o firmă sau de la altă firmă. Da, nu plătea primăria Ploiești. Dar ce credeți că se întâmplă în momentul în care tu, ca primar, ceri un favor financiar unei firme care îți bagă, nu știu, 50.000 de euro în fasolea cu ciolan? Și care sunt costurile pe termen lung pentru Ploiești?
Trebuie să întorci un contract cu statul.
Exact. Și am zis, eu nu fac aceste lucruri. Știu că o să vă supărați, dar eu nu fac aceste lucruri. Pe mine mă interesează să facem ceea ce este corect în primul rând. Evident, sper că lumea o să înțeleagă și o să aibă încredere în continuare în mine și în al doilea an de mandat și în al patrulea an de mandat și în primul unui eventual al doilea mandat. Dar trebuie să fac ceea ce este de făcut. Și totuși am văzut că în mare măsură, dincolo de interesele imediate ale partidelor politice, de a avea un om acolo, în Consiliul de Administrație, să controleze Consiliul de Administrație, își cam dau seama că aceste măsuri sunt necesare. Și votează, în general, în Consiliul Local astfel de măsuri. Mai cu greu, mai cu...
poticnel.
Mai cu poticnel, dar votează pentru că își dau seama că altfel orașul chiar se duce în gard. Chiar dacă... și dacă nu ar vota, ok, poate să câștige ușor mandatul următor. Ok, nu... Și mă trezesc blocat din punct de vedere financiar. Practic se colapsează primăria și orașul, dar le-am zis de la început, haideți să, ok, poate o să câștigați voi peste 4 ani alegerile, dar ce o să faceți? O să luați un oraș în ruine? Și am văzut că există totuși un nivel de responsabilitate.
Vă gândiți să candidați din nou ca independenți sau faceți pasul către un partid politic?
Nu, cel puțin la acest moment.
Nu vă plac partidele politice?
Cel puțin la acest moment. Nu mă regăsesc la acest moment în niciunul dintre partidele de sistem, să zicem, sau partide mari. Altfel, ok, există inițiativa locală, Mișcarea Noii Ploieștenii, unde sunt colegii, prietenii mei cu care am construit campania pentru primăria Ploiești, care au făcut acest partid cu 4 luni înainte de alegeri și au intrat cu 15% în Consiliul Local, ceea ce este absolut fabulos. Noi am fost supărați că am avut doar 15%, când ne-am gândit că sunt doar 4 consilieri locali din 27. Dacă judeci la rege, ceea ce au făcut colegii mei și ceea ce este enorm, este absolut fabulos. În 4 luni faci partidul și intri cu 15% în Consiliul Local.
Iulian Dumitrescu, bănesc că vă spune multe numele acesta, da? Fostul baron liberal de Prahova. Mai e activ în politică?
Nu mai este membru. Am întrebat colegii consilieri din PNL, înțeleg că nu mai este membru de partid. Acum nu știu câtă influență mai are, dincolo de faptul că nu mai este...
Credeți că mai are influență?
E posibil să mai aibă. În interiorul PNL știu că era destul de apreciat. Da, destul de apreciat. Influent și destul de apreciat, pentru că înțeleg că a ajutat primarii, viceprimarii, a ajutat și în campanie, dar mai mult... Nu am informații.
Ilie Bolojan e un model pentru dumneavoastră în politică?
Nu am model în politică din România. Asta
nu aveți.
Mi-e foarte clar. Îl apreciez. Mai ales că, gata, empatizez cu el pentru că dezastrul pe care l-a găsit la nivel național l-am găsit și eu la nivel local. Și eu am fost nevoit să iau măsuri nepopulare. Și domnia sa este nevoit să ia măsuri nepopulare. Acum, în ceea ce privește problemele sistemice, pentru că se tratează niște probleme care sunt corecte, pe de altă parte, pot să vă dau ca un feedback. Va veni acest moment al tăierilor de posturi din primăria Ploiești, din toate, sau din quasi totalitatea primăriilor din țară. În realitate, cel puțin la primăria Ploiești, da, cu siguranță și în alte municipii reședință de județ. Marile pierderi nu sunt din cauza salariilor unor oameni. Marile pierderi sunt pe companiile municipale. Unde, în ghilimele, se fură în dragi, că nu neapărat că pleacă cineva cu banii acasă, este control politic aproape total. Sunt companii care sunt pe piața liberă, un secunda doi ar intra în insolvență, faliment sau s-ar reorganiza sau s-ar restructura. Și da, la Ploiești la fel. Deci găuși se supără, știu că se supără foarte tare și oamenii din compania municipală și colegi consilieri local, dar sunt două găuri negre, termoficarea și transportul în comun, exact cum se întâmplă și la
și în
București. Haideți să vă dau exemplu. Termoficarea în Ploiești, tocmai pentru că subvenția a fost susținută la un nivel foarte, foarte mare și ceea ce plătea cetățeanul era foarte, foarte jos, cel mai mic din țară tarif. Am ajuns, haideți să vă dau când am preluat mandatul, aveam 90 de milioane de lei la Veolia, datorie, altă 140 de milioane de lei tot la Veolia, care era fostul, să zicem, operator de termoficare, și niște 10 de milioane de euro, 90 de milioane de lei, da, 90 de milioane de lei neplătite la compania municipală Termo Ploiești. Aici responsabilitatea este foarte clară, istoric, politic, populism, au ținut prețul jos artificial, s-au acumulat datorii și am ajuns cu 10 de milioane de euro pe care a trebuit să le plătesc și pe care o să trebuiască să le plătesc încă 4 ani de zile. O să trebuiască să plătesc o parte din aceste datorii. Suplimentar, deci am plătit anul ăsta vreo 40 de milioane de euro, numai subvenție de anul trecut și ce a fost până acum subvenție pentru termoficare, plus multe alte datorii.
Apropo de termoficare și de problemele sistemice ale orașului, vă mai pasă de București? Ați locuit mulți ani aici.
Da, am locuit, că am fost și la facultate aici, am lucrat în București. Să știți că urmăresc foarte puțin politica națională sau politica bucureșteană.
Vă întreb pentru că vin alegeri acum și e deja efervescența asta.
Am văzut și sondajele, am văzut...
Aveți un favorit?
Aș prefera să nu spun care este favoritul meu.
De dreapta sau de stânga? Nici asta nu puteți să ne ziceți.
De dreapta, nu e. Totuși m-am profilat.
Sunteți un politician de dreapta.
Sunt un politician de dreapta. Deci am un favorit de dreapta. Nici nu cred că candidat. Am văzut că într-un sondaj candidatul PSD este pe primul loc și înțeleg că are rezultate bune în sectorul 4 și din punct de vedere electoral și din punct de vedere al rezultatelor pe teren. Domnul Ciucu, la fel, stă bine, foarte bine în sectorul 6 din punct de vedere electoral, de asemenea, cu rezultate spectaculoase. Și domnul Drulă, care, într-adevăr, a avut o prestație bună ca ministru.
Și este binecuvântat de președintele Nicu Șordan. Contează asta?
Nu știu dacă mai contează. Nu știu dacă. Cred că oamenii, am văzut că votează omul, nu... Așa cum primarii nu mai au influență în alegerile pentru Parlamentul României sau pentru Parlamentul European sau pentru prezidențiale, așa s-ar putea ca nici președintele României să nu mai aibă influență, pentru că oamenii deja totuși votează omul. Ceea ce pot să spun în ceea ce privește alegerile din București este că bucureștenii de data asta au de unde alege. Eu cred că au trei candidați buni care au demonstrat și... Cred că au de unde alege și asta e un lucru bun pentru București.
Mai avem 2 minute și v-aș întreba de președintele Nicu Șordan. Sunteți mai degrabă mulțumit sau dezamăgit de această jumătate de an cu Nicu Șordan la Cotroceni?
Complicat. Mai degrabă mulțumit, mai ales dacă mă uit la alternativa care aș fi putut fi.
George Simion, adică.
George Simion sau...
Călin Georgescu. Dar nu credeți că... Vorbeați la începutul interviului de moartea acestor partide sau de structurarea lor, partidele tradiționale. Nu credeți că vom avea un val foarte puternic pentru blocul conservator, pentru partidele suveraniste?
Este posibil și există acest val. Și, apropo, oamenii aceștia care votează cu AUR, cu partide suveraniste, okay, sunt vreo 3 sau 4 partide suveraniste, oamenii aceștia nu votează ideologii și eu am tot respectul pentru acești oameni.
Dar cum votează? Care voltă?
Care voltă. Deci n-ai cum să nu fii revoltat după 35 de ani în care vezi că ești totul e o bătaie de joc și asta a fost și lecția pe care am avut-o, pe care am învățat-o în campania din Ploiești, pentru că eu 2 ani de zile, am stat pe străzile Ploieștiului, așa am și câștigat. O comunicare pe social media și așa mai departe, dar a avut ceva în spate și anume faptul că am stat pe străzile Ploieștiului. Și vin dintr-o zonă de asta despre anticorupție, care vorbește despre legi, despre statul de drept. Și când te duci în cartiere care n-au canalizare, n-au apă curentă, n-au asfalt, despre ce vorbim? Adică ce îi spui omului, știi că Comisia Europeană, anticorupție, DNA,
CV
și fonduri europene, mă duc în fundul curții pentru că n-am baie în casă, atunci când mă duc cu copilul la școală după ce a plouat, trebuie să-i pun peste încălțări niște plase ca să poată să nu se ducă noroiat la școală. Oamenii aceștia votează, da, și oamenii aceștia votează și sunt cetățeni ai României și sunt perfect îndreptățiți să fie revoltați și să nu mai dorească să voteze cu partidele tradiționale.
Domnule polițianu, mulțumesc foarte mult pentru discuția, am ajuns la final.
Mulțumesc și eu.
Aștept aici la Europa FM. Atât pentru astăzi, însă rămâneți cu Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.